halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniina bisha novembarna waa 13 sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan shirka madaxda carabta iyo islaamka ee ka soconaya Riyaad oo looga hadlayo arrimaha Gaza.
baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaabaan carabtu uma qalmin, laakiin wuxuu ahaa uun maxaytay bayaana lamida kuwii horeyba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxaytay 60 sano u dambeeyey wadamada carabta ee laga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan warbixin ka hadlaysa cudurka qaaxada ama TB-da oo la sheegay inuu soo batay wixii ka dambeeyey 2020. qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay in cisbitaalka Shifa ee magaalada Gaza uusan hadda u shaqaynaynin sidii cisbitaal, iyadoo uu ku tilmaamay xaaladda cisbitaalka ugu weyn ee magaalada Gaza mid daran oo halis ah. Ghebreyesus ayaa yiri rasaasta iyo qaraxyada joogtada ah ee ka socda hareeraha cisbitaalka ayaa kaga sii daray xaaladihii halista ahaa ee markii horeba haystay cisbitaalka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axaddii sheegay inaysan jirin sabab bukaanada ku jira cisbitaalka Shifa ee Gaza aan si badbaado leh looga saari karin halkaasi, laakiin waxa uu ku eedeeyey Xamaas inay wax kasta u samaynayso sidii aan halkaas bukaanada looga bixin lahayn. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee CBS News in Maraykanku uusan doonayn in la arko dagaal ka socda cisbitaalada ay ku jiraan dad aan waxba galabsan bukaanno helaya daryeel caafimaad, iyo waxa aana wada tashi xooggan arrintan kala leenahay ciidanka difaaca Israa'iil, ayuu yiri. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta ah shaqada ka eriyey xogeyihii arrimaha gudaha Suella Braverman, taasi oo caro weyn wajahaysay kadib markii ay booliiska ku eedeysay inay aad ugu dabacsan yihiin mudaaharaadayaasha taageersan Falastiin. dowladda ayaa sheegtay in Braverman ay ka tagtay shaqadeeda iyadoo qayb ka ah isku shaandhayn golaha wasiirada uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Sunak, ra-iisul wasaaraha oo isku bedelay kooxdiisa ugu sarreysa ee dowladda. waxaa booskaasi xogeyaha arrimaha gudaha loo magacaabay James Cleverly oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain. Braverman ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay soo noqotay xogeyaha arrimaha gudaha, waxaana intaasi raacisay in wax badan ay ka hadli doonto. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Sunak ayaa wajahayay cadaadis sii kordhayay oo ah inuu shaqada ka eriyo Braverman oo ah gabar aad u adadag oo caan ah kana tirsan garabka xagjirka ah ee xisbiga muxaafadka ama conservative-ka, iyadoo haysay mid ka mid ah jagooyinka ugu sarreeya dowladda Ingiriiska oo mas-uul ka ah maamulka iyo maaraynta arrimaha socdaalka iyo booliiska. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. dalka boqortooyada sacuudi arabiya waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedkii dalalka islaamka iyo carabta, kaasi oo looga arrinsanayay arrimaha ka taagan marinka Gaza. Shirka ayaa isku raacay inay cambaareeyaan weerarka, islamarkaasina Israa'iil ay ugu yeereen inay dullaanka joojiso. Waxay kaloo shirka uu sameeyey sanduuq dib loogu dhisayo Gaza. Haddaba waxaa shirkaasi ka soo baxay ahmiyadda uu lahaan karo una leeyahay reer Gaza, ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareysay Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Marka dib loo eego waxyaabaha bayaanka ku xusan iyo maxay ahaytay arrimihii lagaga dooday, marka dib loo eego xaaladda Gaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay ahaytay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka laisbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. Waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin. Waxaa kaloo ila tahay inaanay waxba ka qabanaynin maanta dagaalka halka ka jira, inaana Israa'iil ka reebaynin maxay tahay dhibaatooyinka halka ka geysanayso. Waayo waxaa ugu badan lagaga hadlayo waxay ahaayeen laba shay. Mid waxay ahayd cambaarayn la cambaarayniyo Israa'iil, midda kalena waxay ahayd in wax laga dalbanayo inay wax xajiso. Labadaana maxay tahay Israa'iil maanta dhag jaro kuma siinayso.
Waa tahay marka maxaa la oran karayaa shirkani ahmiyad gaara ayuu u lahaan karayaa colaadda ka socota Gaza in la joojiyo?
Marka la eego muhiimadda shirka, dee waxay ku xidhnaanaysaa uun inuu ka jawaabayo baahida halkan taalla iyo dhibaatadan inuu wax ka tarayo, maadaama waxa ka soo baxayda u badnaayeen maxay tahay cambaarayn iyo in la joojiyo. Waxay la tahay inaanu waxba ka taraynin dhibaatada dhulka taalla iyo baahiyaha dadkaasi ay qabaan, iyo weliba dagaalka heerka maanta maraya. Marka la eego dhammaanta waxaas dhan, marka la isku duuduubo, waxaa ka soo baxaya midhaan anfacaynin dadkaasi waxa ay rabaan iyo baahiyahooda, iyo weliba xaaladda bini aadanimo ee halkaa ka taagan. Arrinta kale labaad waxay tahay baaqyo waaweyn oo kuwan ka adag ayaa ka soo baxaya caalamka, gaar ahaan marka la eego wadamada Yurub. Laakiin Israa'iil diyaar uma aha, imika waxayba ka hadlayaan waxa ka dambeeya marka ay dhulkan ay maxay tahay qabsadaan, oo iyaga iyo Maraykanku ay isku haystaan hadallo ku saabsan inay doonayaan inay iyagu maamulaan. Marka baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaabaan carabtu uma qalmin, laakiin wuxuu ahaa uun maxay tahay bayaana lamida kuwii horeyba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxay tahay 60-kii sano u dambeeyey wadamada carabta ee laga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso.
Warbaahinta qaar ayaa qoreysa in shirkan sidoo kale uu soo bandhigay kala fikir duunaanshiyaha dalalka carabta iyo Iran oo kale oo arrintani hadda colaadda Gaza ka taagan. Arrintani maxaa lagu fasiri karaa?
Kala qaybsanaantu de waa mid ka mid a arrimaha la yaabka badan ee taariikhda carabta ku dayran. Weligoodna go-aanada carabtu arrinta Falastiin marka laga yimaado, marka la yidhahdo taageerada weyn mooyaane waxaa, laakiin wuxu tarayaa waa lagu kala qaybsanaa. Imikana waxaa jiraba intii ka dambeysay Trump ilaa 2017 in wadamada badankoodu ay raaceen tareenka Israa'iil. Waxaa jira wadamo yaro farakutiris oo maxay tahay mid iyo laba oo safiiradooda u yeedhay. Marka la barbar dhigo wadamo badan oo Latin America oo aan carab ahayn, iyagu qaarna xidhiirka u jareen Israa'iil, qaarna ay safiiradooda dib ugala soo noqday. Marka waxaa jira wadamo kumaman ama aada iyo aada u doonaya inay xidhiirkooda sii adkeeyaan Israa'iil. Arrinta reer Falastiinna maanta aanay ahmiyad weyn ugu fadhiyin. Marka kala qaybsanaanshuhu marka isagu jira, laakiin wadamada imika aad moodeysa inay damqashada ugu badan u muujinayaan reer Falastiin waa wadamada kale Islaamka, marka la eego Turkiga, marka la eego Indonesia, marka la eego Maleeshiya, wadamada noocaas oo kale ayaa moodeysa inay maxay tahay aada iyo aada iyagu ay u doonayaan in laga qaato go-aamo xoog badan.
Waa tahay ugu dambeyn, mustaqbalka Gaza sidee buu kuula muuqdaa iyo guud ahaan xaalka falastiiniyiinta marka la fiiriyo colaadda hadda taagan?
Wallaahi marka la eego colaadda hadda taagan, marka la eego mowqifka Netanyahu iyo kooxdiisa golihiisa dagaalka, marka la eego Maraykanka halka uu maanta ka taagan yahay, waxay ila tahay xaaladan inay sii dheeraan doonto. Waxaa kaloo ila tahay waayo culaysyo badan bay arrintan wadataa. Maraykanka culays gooniya baa saaran oo waxaa la xidhiidhaa dhinaca doorashooyinka Kayrin. Boqolkiiba 48 dadka dhalinyarada Maraykanku way waa dadka codeeya baa la yidhaahdaa, sida ay Axios lagu ogaaday maxay ahaytay warbixinaha ay soo saartay. Dhalinyarada badankeedu maanta way diidan yihiin dagaalka. Marka laisbarbar dhigo jiilashii hore ee reer galbeedka iyo jiilashan cusub, way kala duwan yihiin fikir ahaan. Caasimado badan oo Washington iyo New York iyo London iyo bay mudaharaadadu maanta ka dhacay. Marka culays badan baa Maraykanka haysta si uu uga baxa arrintan buu raadinayaa. Dhinaca kalena Netanyahu culays badan baa haysta, oo waxay uga dhigan tahay hadduu dagaalkan joojiyo in gacmihiisa isku bireeyey
marka waxaa ku badbaadaya quraatay inuu dagaaladan sii wado, marka waxay la tahay dagaalkan inuu dheeraan doono, inuu burburku sii badan doono. Xamaasna waxay u muuqataa inay maxay tahay iyona dhufaysyadooda ay sii xajisan doonaan, in badan oo dadka rayidka ah ayuu khasaaraha u badan doonaa. Waxay la tahay Israa'iilla inay dagaalkan ku dheeraan doono siday moodaysayna aanu ahayna ku adkaan doono. Marka xal hadda muuqda oo jira oo laga hadli karaa xilligan ma muuqdo gabi ahaanba.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Markana dhegeystayaal, waxaa aynu ku nasanaynaa heesan dabacsan.
Ante
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. Markana waxaynu tegaynaa jigjiga. In ka badan 46,000 oo qoysas ah ayaa ku barakacay khasaarihii ka dhashay roobkii dhowaantan ku hooray dowlad deegaanka soomaalida ee dalka Ethiopia. Wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha ee deegaankaasi ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in loo sameeyo gurmad dadkaasi ay saameeyeen roobka deyrta fatahadihii ka dhashay. Wasiir ku-xigeenka Cabdifataax Maxamed Cabdi ayaa u waramay wariyaha v o a ee magaalada Jigjiga Maxamuud waa Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
iyadoo ay weli socdaan gurmadka dadka ku barakacay fatahaadda roobka deyrta ee bulshada ku dhaqan goobaha webiyada deegaanka Mara, ayaa wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdifataax Maxamed Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey tirada qoysaska ku barakacay fatahaadaha roobka deyrta, iyadoo geesta kale wasiir ku-xigeenku sheegay saameynta roobkani ka da-aya deegaanka ee markaasi khasaaraha uu geystay. waxa uuna yidhi
roobkan barakac u geystay waa 46,000 307 qoys oo barakaca, dhammaantood waxay ku sugan yihiin barakacyaashani gobolada Koonfurta oo u badan Liibaan iyo Shabeelle iyo sidoo kale gobolka Afdheer uu soo saddexeeyo. Marka saameynta marka la dhahana 800,089 qoys roobkana saameyn u yeeshay. Dhimashada xoolaha marka aan usoo gudbo 3,364 neef oo kala duwan ay roobkan saameeyey oo macnihii dilay. Waxaa kaloo jira dhulbeereed 10,546 hektar ah oo iyagana uu waxyeelay oo dhinaca wax-soo-saarkii iyo maaragtay iyagana soo raacaya. Waxaa kalo oo roobkan waxyeelo u geystay isku xidhkii gobollada iyo degmooyinka wadooyinkii kaabayaasha aasaasiga ah iyagana saameyn yeeshay. Wadooyin fara badan oo isku xidhay gobolka Shabeelle, Afdheer iyo Liiban oo go-an baa jira. Qoraxay iyo Shabeelle laftigooda qeybo isku xidhay xagga Shalaaba iyagana meelo u waxyeelay jirta roobku. Marka si guud waxyeeloyinka roobku u geystay waxaas u badan yihiin.
Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in la sameeyey gurmadyo kala duwan oo markaasi loogu gurmanayo bulshada ay saameysay fatahaaddu, iyadoo ayuu yidhi la adeegsanayo gaadiidka dhulka iyo diyaaradaha.
Xagga jawaab celinta markaan usoo laabto, runtii jawaab celinta fiican baa laga sameeyey oo ilaa hadda socota dowlad deegaanka ay sameysay oo laga bilaabo heer deegaan iyo iyadana jawaab celin iyadana ka socotay xagga hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka hawlgala deegaanka. Sidoo kale waxaa jirtay taageero fiican oo runtii gaalay xafiiska dhigaanaga ee heer federaal oo iyaguna naga taageeray xagga cunnada iyo agabkaan cunnada ahayn ina fayda, iyo sidoo kale shacabka deegaanka oo runtii dadkii barakacay ay qaarkood martigeliyeen isabaabul shacabka dhexdiisa oo iscaawina ay iyadana la sameeyey, dhalinyaro mutadawiciina oo meelaha daadadku ay harqiyeen iyona ka howlgalay oo nacaawinayo runtii na garab taagnaa jawaab celintaan bixinayno oo shalay ugu dambeysay qalaafo markii meel loo maro la waayey inay lugahooda dhalinyarada baaltaqaano oo ilaa 65 dhalinyara ay alaabadii aan geynay dhowrka shameesha ku xanibnaa gud kar lahaa ay gudbiyeen iyaga iyo helikopter iyagana aan ciidamada qaranka federaalka laga helay. Runtii gargaarku dhinacyadaas taabanayay oo dhinacyadaas jawaab celinta gargaarka ka mid ahaa. Jawaab celinta hadda socota waxaan NFI-da la dhaho af qalaad lagu dhaho oo agabka aan cuntada ahayn luqadeena ku noqonaysa oo bicihii iyo weelashii wax lagu karsanayay iyo bustayaashii iyo hoygii wixii ay dadka markii guryahooda kasoo barakacaan inay adeegsadaan loo baahnaa ay tahay iyada waan gaadhsiinay.
Si kastaba, ilaa iyo hadda waxaa socda dadaalada lagu gaadhsiinayo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay roobka deyrta ee markaasi ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan. markana xanuunka qaaxada ama t b da loo yaqaano ayaa ilaa hadda ka mid ah cudurada ugu badan ee ay dadku u dhintaan dunida oo dhan, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee w h o. xanuunka t b da ayaa la sheegay inuu aad ugu soo batay wixii ka dambeeyey sanadkii 2020-kii markii xanuunka coronavirus uu dilaacay, isla markaasina aad looga gaabiyey daweynta iyo dadaalkii lagu bixin jiray t b da. dad badan oo qabay xanuunka qaaxada iyo cudurada kale ee saableyda ku dhaca ayaa saameynta ugu weyn uu ku yeeshay xanuunkii covid 19, iyadoo intoodii badneedna ay u dhinteen neefta oo qabatay iyo caabuq sambabaha kaga dhashay. wariyaha v o a henry ridgwell ayaa warbixintan ka soo diray london. saare cidla nuur ayaana noo soo koobaysa.
ku dhowaad 9 milyan iyo bar qof ayaa sanadkii tegay ee 2022-kii u dhintay xanuunka qaaxada amaba t b da dunida oo dhan. w h o waxay sheegtay in dad ka badan 40% oo qaba xanuunka t b da aan la ogeyn amaba aan la baarin, balse ay la dhibaataysan yihiin noocyo kala duwan oo t b du leedahay. sanadkii 2020-kii markii uu dunida ku faafay xanuunka coronavirus, dhammaan dowladaha iyo hay-adaha caafimaadka qaabilsani waxay xoogga iskugu geeyeen la tacaalidda fayraska corona, iyadoo laga gaabiyey dadaalkii awal hore lagu bixin jiray t b da, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta w h o. doctor lusika titui oo ka tirsan waaxda la dagaalanka t b da ayaa sheegtay in kororka dadka laga helaya xanuunku uu aad u sii batay. waxay tidhi, waa waxaad looga xumaado, waxaanu arkaynaa in tirada dadka t b da qabaa ay sii badanayaan. awal hore waxaanu arki jirnay hoosu dhac ugu yaraan 2% sanadkiiba, laakiin iminka waxa muuqata kororka dadka t b du ku dhacayso oo gaaraya ilaa 4% sanad kasta. laga soo bilaabo sanadkii 2020-kii markii covid 19 uu dunida saameeyey. khubarada caafimaadku waxay sheegeen in dadkii uu dhibaatada ugu weyn gaadhsiiyey xanuunka coronavirus amaba u dhintay ay ugu yaraan 500,000 qof ahaayeen dadkii qabay xanuunka t b da, waxaana ay w h o sheegtay inaanay xilligan haatan muuqanin dadaal dheeraada oo lagu bixinayo xakamaynta xanuunka t b da. dad badan oo qaatay qaybo ka mida daawooyinka t b da lagula tacaalo ayaa haddana joojiyey iyagoo aan dhammaysanin amaba aan ka bogsan. taasina waxay keentay in bakteeriyada keenta xanuunku ay hesho awood ay ugu adkaysan karto dawooyinka kale ee la siinayo, isla markaana uu qofku ka bogsan waayo t b da sannado badan amaba noloshiisa. in ka badan 7 milyan iyo bar qof oo sanadkii hore laga helay xanuunka ayaa la xaqiijiyey inay qabeen nooca t b da ee daawooyinka u adkaysta, iyadoo intooda badanna la sheegay in xanuunka t b du ku dhacay iyagoo yaryar balse aanay si fiican uga bogsan xanuunka. badi dadkii qabay t b da ayaa u geeriyooday coronavirus iyadoo lagu arkay calaamada ay ka mid yihiin sambabada oo caabuq kaga dhacay, neefta oo ku xidhantay, iyo uurku jirta oo xanuunku si weyn uga saameeyey. w h o waxay ku doodaysaa in dadaalka t b da kor loo qaado oo ay dowladaha iyo hay-adaha lacagta bixiyaana qayb laxaadla ka qaataan, iyada oo kaalmada ay w h o dalbanayso xilligan ay ka yar tahay sida ay sheegeen intii ay u baahnaayeen si xanuunkaasi looga hortago.
mahadsanid sahra ciidla nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi wariyaha v o a henry ridgwell markana dhegeystayaal waxaan ku laabanaynaa kaalmo heysa codkaasi maxamed b k wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo